Лабиринт, колеги. Пулкс на здивені, он мумс шоден вір карта і пшом он має коміте седе. Он ман шоден арбірнішкі гаєспія. Усак тон ізмеге над праксе. Мусо явно коміте вадешенос карти, бо така копамес памегінас ім то іздарит, я. Тат, сакам седе, спіжу. Он пірмай, пірмай смумс.
Михаил, не благодарите Косака.
Пірмай смумс ір яутаймс. Пірмай яутаймс. Усакт іскатишено, я, мес. Сакт іскатишено. Тат, Лудзу зинютай, Сивона, Лудзу.
Labrīt, cienījamie
deputāti. Ivona, es atvainojos mazliet tuvāk i mikrofonam.
Tuvāk?
Jā, tuvāk, jā.
Labrīt, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 31 Daugavpilī nodošanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādei Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde grāmatvedības uzskaitē.
Ok, kolēģi, varbūt ir jautājumi vai debatas?
Ir.
Ir. Lūdzu.
Ja man sakiet, kas mums tagad tur atrodas?
Tagad mums nekas neatrodas. Mēs pārņēmām šo tēku no Daugavpils Olimpiskā Jā. Centra ar 1. jūliju un ar 1. augustu nodosim viņu izglītības pārvaldei, ņemot vērā Zareviča kunga iesniegumu. Pamazītiņām atjaunos telpas un īstenos izglītības programmas.
Pamazītiņām tas skan labi, bet nu, mēs praktiski saprotam, ka tas būs aptuveni nu, labas naudas summas, jo tas nebija nekad izglītības iestādes. Tur bija kaut kāds nemaldot bērnu dārs, jā, bet tam bija cīņas mūsu. Olimpiskā izmantoja tur kā cīnītājiem mūsējiem, jā.
Ir tur trīs nomnieki, arī tipogrāfija, viens no nomniekiem, tur 300 pāri kvadrātmetriem. Pār jau ir no trīs nomnieki un uztaisījām pārjaunojuma līgumus un nodosim ar visiem nomniekiem. Būs kaut kādi ieņēmumi maksas pakalpojumos, kaut kādu savu, teiksim, izglītības pārvaldes funkciju nodrošināšanai.
Kolēģi, varbūt ir vēl jautājumi? Nav. Tad pārējām pie balsošanas. Debates nav, debušu nav. Paldies, nav. Tad uzsakam balsošanu. Tā. Lūdzu nobalsot par šo lēmuma projektu. A? Nē, 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 šeit balsošana notik, nu, datora.
Lietu arī balsošana notik.
Jā, Lietu arī
balsošana notik.
Ot, es nobalsoju.
Mihaila, tu redzi, kuri nobalsoju? Teoretiski vajadzētu redzēt, kuri nobalsoju.
Jā, es redzu, nobalsoju Igors, Valērijs, Viktorija, Ivar, Liksī, jā, nenobalsoju. Ah, nu, viņš nepiedalas, Mičislav. Ok. Tātad, slēdzu balsušanu, slēdzu balsušanu. Mums, tātad, Aleksejevs par, Lavrinovs par, Viktorija par, Ivars Škiņš atturas, Mečislavs Truskovskis nepiedalas balsojumā vispār, Kononovs par, Aleksej Vasiljev par. Tātad, lūdzu nofiksēt. Lēmuma projekts ir pieņemts, pārējām pie nākamā jautājuma. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmuma projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšana daudz dzīvokļu dzīvojamās mājās.
Paldies. Varbūt ir jautājumi. Jautājuma nav. Tad debates debušu arī nav. Paldies, tad sakam balsušanu. Lūdzu balsot. Par visi Klātos esošie un Igors Aleksejevs atrunāti par.
Tev jau jāslēdz balsošanu.
Tak, es slēdzu balsošanu, jā.
Vot tagad,
Rezultātas, jā,
var izziņot.
visi par, jā.
Paldies.
Nu, tad viss slēgts sēdē. Nākamais, jā. Tak, saglabāt var. Saglabāt vajadzēt? Nevajag, ok. Saglabāt nevajag. Tā.
Jau tas arī viss.
Viss, bet es nevaru, neredzu, kur slēgt sēdē.
Sēdi, Mihail, tu slēdz ar savu
jā, pūgas
vārdu.
Nav, jā.
Tavam vārdam ir lielāks spēks.
Pūga vai... Man bija uzrakstīts slēgt sēdē.
A, bija pūga?
Nu, es nezinu, pūgu es neredzēju.
Pūga,
slēdz sēdē. Ok, paldies. Šo, slēdzam sēdē. Jā. Mūsu sēdē ir slēgtā. Visi jautājumi ir izskatīti. Paldies. Nu, veiksmīgi to laikam arī izdevās.
Починам вас, Михаил.
Вроде ничего прошло.